რადიო თავისუფლება FM 107.4.
განმოგზავნეთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ მეოთხე დიყრის კენჭს ამ თანამდებობის დასაჭერად. სირიის მთავრობამ უკუაგდო გაეროს წინადადება ავტონომია მიანიჭოს ალეპოს იმ რაიონებს, რომლებიც მეამბოხეთა ხელშია. ინდოეთში მომხდარი სარკინიგზო ავარიის შედეგად 100-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ მეოთხე დიყრის კენჭს ამ თანამდებობის დასაკავებლად. ამის თაობაზე იტყობინება მერკელის კონსერვატორული ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირი. არჩევნები მომავალი წლის შემოდგომაზე გაიმართება. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვები მისი პოპულარობის კლებას ადასტურებს, მაგრამ ის კვლავაც დიდი მხარდაჭერით სარგებლობს მოსახლეობაში. გასულ წელს რეგიონულ არჩევნებში ქრისტიანულ-დემოკრატიულმა კავშირმა დამარცხებები განიცადა. მაშინ, როცა მხარდამჭერები მოემატა მიგრანტთა მოწინააღმდეგე პარტიას ალტერნატივა გერმანიისთვის, რის მიზეზადაც ასახელებენ მერკელის მიერ მიგრანტებისთვის საზღვრების გახსნით უკმაყოფილებას. ანგელა მერკელი 2005 წლიდან უდგას სათავეში გერმანიის მთავრობას. სირიის მთავრობამ უკუაგდო გაეროს წინადადება ავტონომია მიანიჭოს ქალაქ ალეპოს იმ რაიონებს, რომლებიც მეამბოხეთა ხელშია. როგორც სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უალიდ ალ მუალემმა უთხრა დამასკში ჩასულ გაეროს საგანგებო წარგზავნილ სტაფან დე მისტურას, ალეპოში სახელმწიფო ინსტიტუტები აღდგება მას შემდეგ, რაც იქიდან განდევნილ იქნებიან მეამბოხეები. სტაფან დე მისტურას ვიზიტი ემთხვევა პერიოდს, როცა ბაშარ ალ-ასადის მთავრობამ გააძლიერა სამხედრო მოქმედებები ალეპოში. ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის თავმჯდომარე ელიზაბეთ ჰოფი იტყობინება, რომ ხუთდღიანი საავიაციო და საარტილერიო იერიშების შედეგად, რომლებსაც სამთავრობო ჯარები ახორციელებენ, ალეპოში ყველა სამედიცინო დაწესებულება განადგურებულია ამბოხებულთა კონტროლქვეშ მყოფ რაიონებში. სირიელი უფლებადამცველების თანახმად 15 ნოემბერს იერიშის დაწყების შემდეგ აღმოსავლეთ ალეპოში 100-ზე მეტი სამოქალაქო პირი დაიღუპა. კვირას მეამბოხეებმა ცეცხლი გაუხსნეს ალეპოს დასავლეთ ნაწილს, რომელსაც მთავრობა აკონტროლებს. დაიღუპა 7 ბავშვი. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ინდოეთში მომხდარი სარკინიგზო ავარიის შედეგად 100-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. მას შემდეგ, რაც უტარ პრადეშის შტატში სამგზავრო მატარებლის 14 ვაგონი გადავიდა რელსებიდან, დაშავდა 150-ზე მეტი ადამიანი. როგორც ინდოეთის მედია იტყობინება, ნამსხვრევებიდან ამოიტანეს 100 ადამიანის გვამები. ხელისუფლება შიშობს, რომ დაღუპულთა და დაშავებულთა რიცხვი შეიძლება გაიზარდოს. კატასტროფის მიზეზები ჯერჯერობით არ არის ნათელი. რუსეთმა და ჩინეთმა განაცხადეს, რომ ხელს შეუწყობენ აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონში თავისუფალი სავაჭრო ზონის განვითარებას. ორი ქვეყნის პრეზიდენტებმა, ვლადიმირ პუტინმა და სი ძინპინმა, 19 ნოემბერს გამართეს მოლაპარაკებები პერუს დედაქალაქ ლიმაში, აზია-წყნარი ოკეანის თანამშრომლობის ორგანიზაციის აპეკის სამიტის კულუარებში. აპეკის სამიტი ემთხვევა შეერთებულ შტატებში პროტექციონიზმისკენ მიმართული განწყობის გაძლიერებას პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევის შემდეგ. ამის შედეგად შესაძლოა ჩაიშალოს წყნარი ოკეანის აუზის სავაჭრო გარიგება, რომელიც გამორიცხავს ეკონომიკური თვალსაზრისით მსოფლიოში უდიდეს ქვეყანას, ჩინეთს. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით, ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში სავარაუდოდ ამერიკის შეერთებული შტატების დრონის მიერ მოკლულ იქნა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მაღალი რანგის მეთაური მოლა ბოზორგი. დაიღუპა ასევე 7 სხვა მებრძოლი. იერიში კოტის ოლქში განხორციელდა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. იგი ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა.
Cuts both ways. No more illusions. cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
What I'm saying is, I'm into you.
უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Galaye bizim galay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim galay.
Biz heç vaxt ümidimizi itirmirdik. Xalqımızın yaşaya biləcəyinə, hər hansı yolla olursa olsun müstəqillik əldə edəcəyimizə inanırdıq. Belə dəyərli xoşbəxtliyin qarşısında biz heç vaxt geri çəkilməmişik və çəkilməyəcəyik də. Çünki biz bu səadətə bərabər olan heç nə tanımırıq.
Bu sözlər Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucularından olan görkəmli siyasi xadim və diplomat Əlimərdan bəy Topçubaşova məxsusdur. Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu böyük şəxsiyyəti anadan olmasının 150 illiyində bir daha anmağa qərar verdi. ...1919-cu ilin aprelində Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı kimi Paris Sülh Konferansına qatılan Topçubaşı 1920-ci ilin aprelində Bolşevik işğalından sonra bir daha vətənə dönə bilmədi. İzin bələdçiləri Əlimərdan bəy Topçubaşova həsr edilmiş Parisdən Məktublar sənətli filminin yaradıcıları rejissor Tahir Əliyev və filmin məsləhətçisi Ramiz Abutalıbovdur.
Xoş gördük.
Xoş gördük.
Əvvəla sizi təbrik edirəm, hər ikinizi. Filmi çəkdiniz, bitirdiniz, təqdimatını da keçirdiniz. Film necə qarşılandı? Kimlər gəldi təqdimata, kimlər qatıldı, kimlər qatılmayıb qıraqda qaldı?
Siz başlayın.
Buyurun, Tahir bəy.
Təbii ki, istənilən filmi çəkib bitirəndən sonra onun ekran talihini fikirləşirik və filmin də məhz aprel ayının 29-una təsadüf eləməyi birbaşa yenə də Ramiz müəllimlə bağlı oldu. Biz Ramiz müəllimsiz filmi ekranlarda göstərmək gün olmazdı və bu da ehtiramın nəticəsidir Ramiz müəllimə qarşı və nəzərdə tutduq ki, film ayın 29-u olsun. Ramiz müəllim Bakıya olan səfəri barədə təbii ki, özü məlumat verəcəkdir və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Sənlamə Kino Studiyasının istehsalı olan bu filmin təqdimatı 29-unda baş tutdu və istədiyimiz qonaqlar da təbii ki, iştirak elədi.
Nizami Kino Mərkəzində.
Nizami Kino Mərkəzində və zalın balacalı olmağına baxmayaraq ancaq anışlaq oldu. Dəvət olunan çox mötəbər insanlar vardı. Moskvadan və müxtəlif ölkələrdən gələn, Rusiyadan və müxtəlif ölkələrdən gələn insanlar vardı orada, alimlər, professorlar. Və filmimiz elə çəkilib, ssenari elə yazılıbdı. Ümumən filmin strukturunu elə qurmuşuq ki, cəmiyyətin istənilən təbəqəsi, nümayəndələri və müxtəlif düşüncü nümayəndələri üçün hamını nəzərdə almışıq və o formatda filmi etmişik ki, hamı qarşılasın bu filmi və normal qarşılasın. Düşüncəm də hər şey öz qaydasında oldu.
Çox gözəl. Tahir Əliyev, Ramiz müəllim, buyurun.
Mən deməli 27-sində Bakıya gəldim və Azərbaycan Diplomatik Akademiyasına dəvət olunmuşdum. Diplomatik Akademiyada deməli rektoru Hafiz müəllim Paşayevin təşəbbüsü ilə böyük bir beynəlxalq konfrans keçirildi. Əlimərdən bəyin 150-nə həsr olunmuş. Demək istərdim ki, yəqin ki, sizlər tanıyırsınız, bu xaricdən çox güclü alimlər gəlmişdi. Audrey Hallstatt, Michael Reynolds, sonra Svante Cornell, Shirin Melikova, çox alimlər gəlmişdi. Yüksək səviyyədə keçdi və Tahir müəllim belə təşkil edərək ki, təhər 29-una təqdimatı salıb biz də gələ bildik. Konferans iştirakçılardan bir 10 nəfərdir gəlmişdi ora. Baxdıq bir yerdə filmə. Filmi biz, mən də iştirak etmişim filmin çəkilişində. Onun üçün biraz filmi tərifləmək də yaxşı çıxmır. Mən bəni yaxşı aldım.
Biz tərifləyərik onda.
Film yaxşı alınıb. 35 dəqiqə filmdir. Əlbəttə, əgər biz elə təkcə Parisdə bir 3 saatlıq film çəkmişik. Onları hamısını sənədli filmdə vermək çətindir. Qısa onun belə də deyək ki, həyat yolu və diplomatik fəaliyyəti göstərilib. Tiflisdə anadan olub, sonra Tiflis, Peterburq, Bakı, sonra da ki,
Paris, Fransa.
Moskvada yaşamayıb, ancaq orada tədbirlərdə iştirak edib, sonra da Paris. Bu 5 ölkəni əhatə edir və biz də imkan daxilində çəkdik. Mənə gəlir ki, əlbəttə, bəlkə də bir-iki seriyə edilmək olar sonra, deyək.
Qalan materiallar.
Məsəl üçün, bugün bir söhbət, Tahir müəllim bir təşəbbüsü var ki, ümumiyyətlə, nümayəndə həyatı haqqında bir çəkək. Onların tarihi haqqında. Çünki çoxlu yaşadığı yerləri, qəbirləri çəkmişik. Biraz bir-iki obyekt qalıb, bunu da eləmək olar.
montajı bitmezden önce Tahir Bey'le danıştım ben, Ramiz Melim. Hala filmin adı belli değildi. Bu Paris'ten mektuplar adı. Nece yarandı?
Filme bakanda, inşallah siz özünüz de görürsünüz. Elmerdan Bey Topçubaşov Azerbaycan'dan 1919 ilde artık Paris Sülh Müqaviləsinə gedəndə ömrün sonuna bir təxminən 15 ildə, 15-16. Biz Elmerdan Bey Topçubaşovun Azerbaycanın ictimai, siyasi insanlarıyla əlaqələrini, ümumən Parisdə olan mühacirlərlə əlaqə, hamısı məktublaşmaqla olub. Və deyən, çünki Azərbaycana yazmaq, Rəsulzadəyə Türkiyəyə yazmaq və Fransadakı olan nümayəndələrini hamısı məktublaşmalarla olubdur. Və biz bu ssenarin yazanda Ramiz müəllimin bizə təqdim etdiyi böyük bir arxivin 60% ilə məktubları. Filmi də biz məktubların üzərində qurmuşuq.
Çox hörmətli Məhəmməd Əmin bəy, bu dəfə şair Əhməd Cavad və Əli Yusifin qurbanı olduqları Bakıdakı növbəti həbslər barədə eşitmək mənə çox ağırdı. Hər ikisinə sədd heyf. İndiki kimi yadımdadır. Əli Yusifi dilə tuturdum ki, zülmün, qisasın, xəyanətin hökm sürdüyü o yerə getməsin. Burada, nümayəndəlikdə ona daimi bir iş tapa bilmədiyim üçün təəssüf elədiyimi onun özünə də demişdim. Görünür, bu səfər onu vadar edən səbəblər daha güclü oldu. Ancaq gedəndə mənə söz verdi ki, son dərəcə çox ehtiyatlı olacaq. Zavallı gənc unutdu ki, şərin tüğyan elədiyi yerdə heç bir ehtiyatlılıq köməyə gəlmir. Rus bolşevizmi adlı bu dəhşətli qüvvə bu gedişlə davam etsə, Azərbaycanın bütün ziyalılarının və gəncliyinin tamamilə məhv olması qaçılmaz olacaq. Hörmətlə, Elmərdan Bey Topçubaşov.
Nəzərə alsaq ki, filmdə heç bir müsahib yoxdur, sinxron yoxdur.
Doğru,
hətta bəli, hətta filmin mətnini yazanda da sırf sənədlər üzərində yazdı. Yəni orada bədii təxəyyül yoxdur. Ona görə filmi biz qurduq məktubların üzərində. Və o biraz da filmin adını təbii ki, bədiiləşdirmək lazım idi. Nəzərə aldıq ki, biz Parisdən məktublar qoyaq.
Mən də əlavə edim ki, bəyəndim, çünki nəinki ölkələr arası, hətta Parisin özündə Elmərdan bəy Ceyhun bəyə məktub yazırdı. Çünki orada çox yaxşı idi, o vaxtlar yaxşı idi, tez gedirdi. Belə dedilər, primatik poçta vardı. Poçta turbaya salırlar, o hava ilə gedib o birisi poçta çatırdı. Sonra ad məsələsi əlbəttə çox vacibdir. Elə vaxt olur ki, üçün, bu həm Rusçada gedir, Paris məktubları, həm Azərbaycanca. Məsəl üçün, EM götürsək Cəmil müəllimin kitabını Elmərdan Bey haqqında, məsəl üçün, Azərbaycanca gedir tarixi şəxsiyyətin tarixi. Onu Rus tərcüməmdə alınmır. Mən elə gəlirəm ki, Cəmil müəllim yaxşı, o Jizn Zaydi, belə bir şey. Belə ilə mən bunları Tahir müəllim adı çox yaş tapıb, uyğun gəl, həm rus dilində də versək, fransız dilində də versək, Azərbaycan dilində də versək, Paris məktubları çox mənə yaxşıdır.
Başa haqqında film çəkmək təşəbbüsü nədən doğdu?
Yox, burada belədir də biz təxminən Tahir müəllimlə 6 ildir tanışıq, əməkdaşlıq edirik. Elə oldu ki, mən də uzun illərdir mühacirlərlə məraqlanıram, olanın sənədləri toplayıram. Mən özüm Tahir müəllimi öz varisim sayıram. Biz deməli 2009-da tanış olduq və yavaş-yavaş əvvəl bu legion haqqında söhbətlərimiz oldu, şəkillər göstərdi mənə. Sonra Mikhailo və s. belə bir fikir gəldi ki, bu nümayəndə heyətində çəkmək lazımdır. Nəinki nümayəndə özündəki Paris Elmərdan Bey adı ilə bağlıdır. Məsələn, İstanbul Məmməd Əmin Rəsulzadənin adı ilə, Varşava Məmməd Əmin Rəsulzadənin bağlıdır. Hə. Burada yaxşı bir təsadüf oldu ki, deməli prezident qərar verdi. Hə, Mədəniyyət Nazirliyi də çox sağ olsunlar, maliyyə ayırdılar. O maliyyənin hesabına bu film çəkildi. Gələcəkdə mən belə ümidvaram ki, məsəl üçün 20-ci əsrin əvvəlində Səfər Məsəmi Hamlet İsaxanlı bir məqalədə yazmışdı ki, belə möhtəşəm beşlik. Rusça bir məqalə vardı, Velikaletna Pətyorka. Hə, bunu mədə Əli Bey Hüseynzadə, Əhməd Ağaoğlu, Topçubaşov, Məsrəsdə Nərimanov. Bu 5 nəfər haqqında mənə gəlir ki, əlbəttə film çəkmək lazımdır. Heç olmasa elə 35 dəqiqə olsun ki, tarixdə qalsın da. Çünki bu şəkillərdir, məktublardır. Düzdür, yaxşı qorunur. Mən ona demək istəyirəm ki, bizim dövlət arxivi, mən gətirdiyim sənədləri hamısını yaxşı qoruyurlar və çox alimlər istifadə edirlər. Belə oldu bizim tanışlığımız və bu ümidvaram ki, bizim əməkdaşlıq davam edəcək və yenə yeni ideyalar, yeni filmlər bir yerə çəkəcəyik.
Sənətli filmin bir çox şəhərlərdə çəkildiyini bilirik. Elə özünüz də indi söylədiniz. Hansı şəhərdə işiniz asan keçdi? Hansında çətinə düşdü?
Yox, Parisdə belə bir çətinlik yox idi. Mən bəlkə Tahir müəllim özü deyə. Yağış yağırdı bir gün. Bir gün yağış yağırdı. Ancaq bizim o yağış yağan epizod çox yaxşı düşdü. Oturursan belə baxırsan, necə fikirləşirsən ki, belə yağış yağır, öz yağışın səsi çox mənə təsir etdi. Zontumuz da yox idi.
Sən Kulu mezarlığına daxil olduq Ramiz müəllimlə. Yəni yay vaxtıdır, möhkəm yağış başladı. olmadı.
Bəlkə də Əli Mərdan bəyin ruhuymuş.
Biz başladıq artıq lent almağa. Trendən sonra yağış da bitdi, yadınıza gəlirsə. Hətta Ramiz mənim orada bir iki çəkilişi var. Orada görürsünüz, bütün kostyumu da bütün suyun içindədir. Ancaq ümumilə işdə Ramiz müəllim mənə yol göstərdi. Nəinki arxiv, nəinki sənədlər, harda obyektlər çəkilməlidir. Təbii ki, biz Gürcüstanda olduq, Tiflisdə olduq, orada müəyyən obyektləri çəkdik. İstanbulda Pera Palace Hotel,
orada Əlmərdan bəy qaldığı
otel.
İndi ora Bəyoğlu deyirlər. O vaxt məhəllənin adı Pera idi. Həm də otel Pera Palace. Otel qalır. Ancaq məhəllənin adı olub Bəyoğlu.
Məncə Behbud Xan Cavanşir də
orada.
Oteldən çıxanda görürəm. Və bizim Nitsa'da biraz
çətinlik
oldu deməli.
Onu sən danış.
Nitsa'da Rus məzarlığında biz 3 məzarı axtarırdıq. Hətta bir ikisini tapdıq. Onuncu bir məzar vardı. Tatyana Naxçıvanskaya.
Şəhər Naxçıvansın qızı.
1903-cü ildə dəfn olunubdu. 3 saata yaxın, özü çox dəhşətli bir isti. Hətta orada bir gürcü
qarolçu
vardı. O bizə kömək eləyir. Biz Ramiz müəllim hərəmiz bir tərəfə getmişik və sonda 3 saatdan sonra artıq əsəblər tarıma çəkilibdi. İsti, susuzluq. Ramiz müəllim deyir ki, deyəsən tapanmadıq. Axşama da təyyarə ilə artıq Parisə uçuruq. Dedim ki, Ramiz müəllim, heç olmasa gəl təxmini bir yerdə bir şəkil çəkdirək. Bir də mən biz şəkil çəkdirmək istəyəndə Ramiz müəllim deyir ki, tayır, tapdım. Deməli mənim ayağımın altında qəbrin sinə daşı artıq
qırılıbdı,
amma bəxtimizdən nömrə qalıb aşağıda.
Mən nömrəni bilirdim, onun üçün. Orada 3 məzar var. Mən orada bir 30 bundan qabaq olmuşdum, indi yaddan çıxmışdı da. Birincisi Cumhuriyyət generalı mayoru Teymur bəy Navruzov orada basdırılıb. 61-də də rəhmətə gedib. Sonra Rıza Qulu Qacar, deməli Çarın rotasının komandiri, onun xanımı Mariya Konstantinovna. Məndə də o vaxt yadıma gəlir. Mariya Konstantinovna Tatyana Quseynovna Naxçıvanska yan bayandılar. Ancaq məsələn təsdiq olsun. Əksinə belə o yağış məsələsi ya da bəlkə Allah Taala bizə kömək eləyirdi. O tapdıq o nömrəni. Hətta Moskvada bir balaca çətinlik vardı, ancaq çox yüngül həll olundu. Şəmsi Əsədullayev bilirsiniz 11-ci ildə Moskva müsəlmanlarına bir bina icarə verib və o bina indi Tatar kultur mərkəzidir və biz ora gedəndə biraz qısqanc baxılıq. Çünki mən zarafatcan Banin xanıma deyirdim ki, biz bir məktub yaz, gedək o binanı götürək. Ümid Bəni xanıma. Ha. Onu bir də Tolstoy Gogolun tini. Onlar nə vidaxı? Bir bacarırsan bir mərtəbə sənə verirəm. Dedim. Zarafat ancaq bizi yüngül buraxdılar. Orada çünki müsəlman qurultay olub 17-ci il mayında. Əmim Ədəmin bəy də sonra Xasmamedov da topçubaşı da orada iştirak ediblər.
Mənim, lütfən Əli Mərdan bəyin izinə necə düşdüyünüzü bir daha Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə xatırladın. Daha öncə Əli Mərdan bəyi nə dərəcədə tanıyırdınız?
Eşitmişdim, ancaq ya tanımırdım. Lab uşaqlıqda eşitdim böylər danışanda ki, nəsə deyirlər bayraq, üç rəngli bayraq, ancaq belə fikir vermirdim. Hətta belə bir şeir eşitmişdim o vaxt. Çoxdan da ayrıldım üç baylı bayraqdan. Ay dostlar, mən yoruldum bu gizli ağlamaqdan. Bunu Əhməd Cavad yazıb. Özü dediyinə görə o salfetkanın üstündə yazıb və ondan sonra tutublar. Bəzilər deyirlər ki, o kür məsələsi var. Şeiri var. Əyil körüm, əyil keç, dövrən səni deyil keç. Demək ki, belə yazıb. Əyil könlüm, əyil keç, dövrən səni deyil keç. Sonra dəyişib kürə. Bunu danışırlar. Və belə-belə oradan buradan eşitmək, ancaq belə tanımaq yox idi əlbəttə. Sonra 71-də mən getdim Parisə işləməyə və Parisə getməmişdən əvvəl deməli Abbas Zamanov, bir də Mayesur Niyazi. Gizli mənə telefon verdilər. Şey, Mayesur dedi, mənim qardaşım oğluna zəng elə, Timuçinə.
Abbas Zamanov Hacı Bəylinin oğluna.
Oğluna, hə. Abbas müəllim də Zamanov Ələkbər bəyin telefonunu verdi. Və bir də Qadir Süleymanoğlu, bir də Tofiq Tağıyev 5-6 nəfərin telefonunu verdi. Beləliklə tanış oldum. Sonra Ələkbər bəylə əlbəttə yaxın olduq.
Əli Mərdan bəyin
oğlu ilə 77-də vəfat elədi və mən onu basılmasında iştirak edirdim. Ancaq o vaxtlar belə bir şey də var ki, Rauf Hacıyev onların qohumları idi və Rauf Hacıyev gələndə bura arxivdə var, prezident arxivində. Orada bir məktub var arxivdə ki, Rauf Hacıyev Azərbaycanın birinci katibi Heydər Əliyev məktub yazır ki, bəs Əli Mərdan bəyin böyük arxivi var. Oğlu onu gətirmək bizə bağışlamaq istədi. Cavab da var ki, biz bu məsələ ilə məşğul olun. Birinci katibin Heydər Əliyevin imzası var. Ancaq sonra bir şey olmayıb. Onu mən o vaxt bilmirdim, indi bilmişəm. Ondan sonra mən də çalışdım, ancaq gördüm ki, Ələkbər bəyin çox təvəssü yoxdur belə verməyə. Çünki o istəyir ki, rəsmi olsun da, həm də ki, onun üçün çox qiymətli sənədlərdir, atasından yadigardır. Həm də bir vaxt atasının şəxsi katibi olub və atasından sonra hətta bizim Prometey hərəkətində bu atasının yerinə bu iştirak edib. Beləlik dostlaşdıq və sonra da Ceyhun bəyin oğlu ilə sonra İren xanımla, Şirin xanım anası ilə, Səlim Toranla belə-belə bizim deyək ki, birinci dalğa mühacirləri ilə tanış oldum və indi çox xoşbəxtəm ki, o vaxt tanış oldum, çünki onlar heç kim yoxdur indi. Əlbəttə birinci böyük deyək belə hədiyyə Azərbaycana bu Timuçin bəy mənə Ceyhun bəy arxını verdi və mən gətirdim bizim dövlət arxını verdim. Sonra ki Zərifə xanım Kürdəmir deməli Əlmərdən bəyin nəvəsi mənə çox material verdi. Sonra Məcid Musazadə, Əli Həsənzadə beləliklə necəsən mənə inandılar və başladılar mənə sənədləri verməyə. Hətta sonra Qədir Süleyman bir xalçə başladı. İndi xalçə muzeyində qədim xalçə. Hətta ruslar da mənə inanmağa başladılar. Yəqin eşitmisən. Mən hal-hazırda Sevastopolda Qara Dəniz muzeyində mən gətirdiyim 3 rəsm əsəri var Ayvazovskinin və Dövlət Tarix Muzeyində Lenin yaşadığı zaman Filip Malevin böyük rus rəssamı onun qələmlə çəkib. Onu da mənə verdi İbadullah Əzimzadə, o da bizim mühacir. Hə. Deməli beləliklə nəsə belə aramızda bir inam yarandı və o vaxtdan deyəcəm bu işi davam edirəm və hər dəfə nəsə tapıram. İndi təzə bir kitab hazırlayıram. Orada da bəzi yeni şeylər olacaq. Hansılar ki, məsəl üçün deyək biz mühacirlər tarixin sayırıq 22-ci ildən çoxları. Ancaq birinci mühacirət mühacir təşkilatı Tiflisdə təşkil olunub 20-ci ildə. Və təşkilatçıları Şəfi Bey Rüstəm Bey, bir də Mustafa Bey Vəkilov. Bu yeni bir faktdır. Sonra məsəl üçün bizdə hamı sayırlar ki 24-cü ildə Azərbaycan Milli Mərkəzi yaranıb. Biz sənəd tapdıq Məmməd Əmin bəyin qolu ilə 27-ci il fevral. 24-də olub İstiqlal komitəsi. Və onun sədri olub Musa Bey Rəfiyev. Sonra 24-də onu dəyişib Məmməd Əmin bəy. Bunu bu təbii şeydir. Yeni dokument çıxır, yeni fakt tapırsan, tarix müəyyən qədər dəyişir də. Burada bir heç bir şey, bir şey yoxdur. Heç kimi günahlamaq olmaz. No.
Paris'ten mektuplar. Azerbaycan siyasi mühacirlerinin uzun iller suskun ve bilinmez görünen hayatı Paris'ten mektuplar senetli filminde dil açır. Bu film Rusya İmperyası'nda yaşayan Müslümanların lideri sayılan görkemli siyasi hadim ve diplomat Elmerdan Bey Topçubaşı'nın mühacir hayatına ışık salır. Paris'ten en müxtelif ünvanlara yolladığı mektuplar öten əsrin 20-30. İllerinde baş veren olayları ve o illerin Azerbaycan sevdalı mübarizlerini daha derinden tanımağa imkan verir. Bu iz size siyasi mühacirlerden onların müstəqil Azerbaycan uğrunda mübarizəsinin indiyə dək bilinməyən səhifələrindən söz açır. İzin bələşçiləri Əlmərdan bəy Topçubaşova həsr edilmiş Paris'dən Məktublar sənədli filminin yaradıcıları Tahir Əliyev və Ramiz Abutalıbovdur.
Əlmərdan bəyin Parisdəki arxivi indi nə vəziyyətdədir? Yəni hardadır? Hamısı gəlibmi yoxsa müəyyən hissəsi? Mən heç kimə orada da qalıb.
Yox, orada əsas hissəsi
oradadır. Əsas hissəsi oradadır. Çünki ora necədir vəziyyət? Necə qorunur? Kimlərin girişi?
Yaxşı qorunur. Orada deməli belə bir mərkəz var. Deməli, sosial elmlər üzrə ali məktəb var belə. Bu həm tədris, həm də ki elm işi aparılır orada və onun nəzdində mərkəz var. Rusiya, Qafqaz, Şərqi Avropa təşkilatları orada saxlanılır, çox yaxşı saxlanılır. Onda çox böyük arxiv, nəhəng bir arxiv. Və onun bəzi sənədləri mən istifadə etmişəm, bəzi sənədləri Cəmil müəllim istifadə edib.
Yəni giriş açıqdırmı? Hamını görürəm?
Çətindir bir əsr, çətindir. Çətindir, hə, çünki o mərkəzin rəhbəri ermənidir, qadındır. Əlbəttə, qadağan elə bilmir, ancaq belə də mane olurlar. Ya, babaca, mane olurlar, ancaq yenə də mən bir tərəfdən siz xoşlamıram, nəsə bacarmıq deyir ki, ermənidir, onun üçün bacarmırıq. Ancaq biz nəsə götürürük də. Cəmil müəllim də çox şey götürür, mən də çox şey götürmüşəm, indi bir təzə kitab hazırlayıram, elə o arxivin əsasında.
Bakıdakı arxivdə heç nə yoxdur? Əlmərdan bəylə?
Yox, çox şey var, necə yoxdur?
Var.
Çox şey, əlbəttə.
Çox şey. Birincisi, mən özümlə də təqdim edirəm.
Yox, mən gətirdim sənədən. Ondan başqa da, yox, ondan başqa da çox var. Çünki axı Əlmərdan bəy məsələn 20-ci ilə qədər məktublaşırdı. Sonra ikinci də bir yaddan çıxarmayın ki, biz xüsusi təşkilatlar vardı axı, KGB idi, NKVD idi. Özü bir məsələnsə deyim, məsəl üçün deyək, onu mən tapdım belə Əlmərdan bəy arxivindən. Məsəl üçün 4 nəfər yığılır, ad çəkmək istəmirəm. 4 nəfər yığılır, məsəl üçün müzakirə olunur. Sabahsı günü İstanbul da KGB nümayəndəsi bilirmiş. O saat yazılmış Tiflisə, çünki əsas Tiflisə yerləşir. Tiflisdə çox materiallar var, çox material, zəngin materialdır. O Zakavkazki Adel KPU belə bir təşkilat vardı. Hə, indi NKVD-nin nəzdindədir arxiv və sabahsını bilirlər. Çünki NKVD deməli bütün mühacir qruplara bir adam salmışdılar. Kimdir o adam? Biraz çətin de demək.
Ama bəzi
bəli fikirlər var, ancaq hə var, əlbəttə.
Çünki üstə gəlmək
olur. Birini deyə bilərəm, məsələn, biri, məsələn, bir Kərim bəy Sultanov, məsələn, o açıq yazılıb. Bu adam Əjdər bəy Sultanov oğlu olub. Çox nadinc uşaq olub da, belə ərkəyin olub, nadinc olub. Atası bunu varsdan çıxardı. Sonra da bu gəlib Parisə, deyib ki, Detterdingdən, Royal Dutch Shell onlara yerin satsın. Ancaq yeri yoxdur bunun. Bunu belə görəndə Azərbaycan neftçilər cəmiyyəti vardı. Əsədullayev Ağa Mirzə rəhbərlik edirdi. Hə, bunlar bunu o cəmiyyətə götürmürlər. Deyib, sənin heç bir şeyin yoxdur da. Bu da başdı bursa sonra KGB-yə işləməyə. Əgər siz məsəl üçün Suda Platov var, məşhur rus kəşfiyyatçı, hansı ki Trotskini ləğv etməyə planını bu tərtib edib. Suda Platov xatirinə var ki, Dınaş Agent Sultanov. Ancaq indi necə bilmir yadını? İndi bildi Kerim bəy.
Kerim bəy. Yəni bu Xusrov bəylərdən.
Yox. Bu mənbələri hansısa Bakı kəndlərindəndir əslində. Yox, sultanla əlaqəsi yoxdur da.
Əlmərdan bəyin Parisdə keçirdiyi 15 illik həyatı hansı rəngdədir? Ağdır, qırmızıdır, qaradır?
Əlbəttə, ən yüksək zirvə bu tanınmadır da, bu 11 yanvar 1920-ci il. Bu demək Əlmərdan bəyin diplomatik fəaliyyətinin zirvəsidir. 3 dəfə Briyanla görüşüb, baş nazirlə. Bu çox nadir haldır. Wilsonla bir dəfə görüşüb, Klimansonla bir dəfə görüşüb. Həmişə çalışıb, deməli Azərbaycanın müstəqilliyini bərpası üçün bütün səylərini qoyub. Ancaq 24-cü ildə elə ki Fransa Sovet İttifaqı müqavilə bağladılar. Ondan sonra da nümayəndə heyəti öz vəzifəsini itirdi də. Bunlara qulaq asan yoxdur. Onların məktublarına baxsan, deyir, hamı bir də dedi, gözləyin, ancaq arada heç bir şey yoxdur. Bundan sonra başlayır ağır period və müəyyən 27-28-ci illərdə münaqişə başlayır Məmmədəmin bəy ilə Əlmərdən bəy arasında, bu milli mərkəz məsələsində və qruplara bölünürlər. O da bir növ bizim fikrimiz elədir ki, tədqiqatçıların fikirləri. Çalışırlar da, aranı vursunlar da, söz aparırlar, söz gətirirlər. Məsəl üçün deyək ki, yaxşı bir məktubda Məmmədəmin bəy yazır Əlmərdən bəy ki, biz Xosrov bəy Sultanov agent göndərir Bakıya İrandan. Ancaq bu haqda İstanbulda bütün qəfəlxanalara danışırlar. Bir sonra deyir, Xosrov bəy Zurnabalamanla getdi Tehrana, qeydə heç bir şey yoxdur. Hər şeyi bilirlər, KGB-də o sırada. Bir qrupa keçib Təbriz tərəfdən, Ərdəbil tərəfdən keçiblər Ordubada, elə girən kimi Ordubada tutublar onları. Çünki xəbərləri varmış da. Birisi onun üçün Əlmərdən bəy Məmmədən aralığa deyəndə bu bir əlbəttə çox da bizə ağır gəlir mən onu oxuyanda. Ancaq həm də insandılar, bu ola bilər də. Bu period ağırdır. Sonra bir də period vardı ki, belə kasıbçılıq məsələsi vardı da. Məsəl üçün yazır Ceyhun bəyə ki, biz bir köpük pulum yoxdur, işə pulu verəmirəm.
Avqust ayı və onunla birlikdə tətil də başa çatır. Heç düşmənimə də, əgər beləsi varsa, tamamilə mənəvi əzablardan ibarət olan bu cür tətil arzulamıram. Yenidən mənim üçün həll edilməsi çətin olan şərait yaranıb və mən bu şəraitdə heç bir artıq xərcə yol verə bilmərəm. Borclar yenidən artıb və müxtəlif ehtiyaclar yenidən özü haqqında fəryad etməkdədir. Mənzillə bağlı lənətə gəlmiş məsələ Damokl qılıncı kimi başımızın üzərindən asılıb və indiki şəraitdə uşaqları çətin ki, bir yerə göndərə bilək. Bu vəziyyət həm ağlamalı, həm də gülməlidir. Hər dəfə ağır borcun altına girdiyimə baxmayaraq, yenidən tükənməyən ehtiyacın cəngində boğuluram.
Sonda yenə balaca bir sıçrayış oldu qabağa. Bu, deməli, 14 iyul 34-cü ildə Qafqaz Konfederasiya Paktı bağlandı və Əlmərdən bəy deyək ki, ömrü boyu o Qafqaz, Birləşmiş Qafqaz tərəfdarı idi və ömrün sonunda o pakta qol çəkdi Məmmədəminlə bir yerdə. Bu da bir növ deyək ki, belə də kompensasiya da oldu deməli.
Amma çətin də olsa, ramda olsa maraqlı həyat sürübdü.
Yox, əlbəttə maraqlı.
Çünki hər bir insana qismət olmur. Çünki mühacirətdə yaşamaq ola bilər, çox adama qismət ola bilər. Dramaturgiya var ya bunun yaşamağını. Dramaturji yaşayıbdır. Onun baxımdan hər addımı bir hadisə idi. Hər addımı bir hadisə idi. Hətta biz mətni yazanda baxırdıq, bəlkə də siz dediniz 3 saatlıq, 4 saatlıq, 3 saatlıq, yarım belə bir film alınmalı idi. Amma biz çox qısa.
Özü məktublar belə nə deyilir, ideyalı məktublardır.
Çox maraqlı, belə, çox maraqlı.
Ancaq Azərbaycanın taleyi haqqında, Azərbaycanın müstəqilliyi bərpası haqqında ciddi belə məsələ.
Hətta orada bir məktub var, deyir ki, Ceyhun Azbəyliyə yazır ki, bəs kasıbçılıqda Mokul qılıncı kimi işıq pulu, mənimlə beləsə. Axırda deyək ki, yox, Azərbaycan müstəqilliyi belə görürsən ki, onu sadəcə ötəri deyir.
Amma yox, çətin həyat edir, şey həlbə, çox çətin həyat.
Səhətində də problemlər olub.
Səhətində də vardı,
sağ əli işləmir.
Çünki sağ əli işləmirdi.
Yaza bilmirdi.
Onu deyim ki, biz axı onun yazışmasını Məmmədəminlə çap elədik Moskvada 23-26-cı illər. Və mən çox təşəkkür edirəm Moskva tədqiqçisi, araşdırıcı Salavat İsxaqov. Bir məktub var, özüm gördüm, baxdım ona, orijinalı. Xəttlərdir belə də. Əli işləmirmiş. Salavat onu oxudu. Oxudu və yazdı. deyir, işıqla zadla nəsə eləyib, böyüdüb, zad eləyib. Əlbəttə, bu kimyəvi karandaşla yazırdı, özü belə xəttlər oxumaq çox çətindir.
Onun üçün deyirmiş
bəzən. Bir dokument tapmaq, birdir, ikinci onu açmaq lazım dokumenti. Evet. Nə üçün yazılı bu dövrdə, nə idi? Elə o Salavat böyük gördü, o kitabları çap eləməkdə. Konfransa gəlmiş Salavat, o da burada, Mamuli da burada idi. O güclü sastav. Güclü sastav idi, çox.
Sans pognon et sans caméra, Bardot peut partir en vacances. Ma vedette, c'est toujours toi.
Elmerdan Bey'in, eləcə də Azərbaycanın bütün dəyərli mühacir övladlarının ruhunu şad eləmək. Daha nələrə ehtiyac var?
Bilirsiniz, birinci mənələ gəlir ki, biz onları təbliğ etməliyik. Onlar haqqında filmlər çəkməliyik, kitablar yazmalıyıq. Həm də gənclər gərək bilsin bunu. Ümumiyyətlə, mənim sözüm deyil, onu kimsə mülkədən deyib ki, xalqı birləşdirmək üçün gərək üç əsas amil var da. Dildir, dindir, tarixi yaddaş. Tarixi yaddaş itdi, deməli, xalq da bitir gəlir. Onun üçün əlbəttə əsas hamımızın vəzifəsi odur ki, biz tariximizi yaşadaq və onu cavanlara çatırdaq. Kim nə bacarır onu eləsin.
Tahir bəy,
təbii ki, Ramiz bəyim dedi, yəni təkrarlamağa ehtiyacı yoxdur. Şəxsən mən öz sayıma deyirəm, maksimum dərəcədə çalışacağım ki, nə qədər imkan var, Ramiz müəllimlə əməkdaşlığımızı davam edək və ən azı kino lentinə köçürə bilək. Yəni bizim imkanımız buna çatır.
Möhtəşəm beşlik.
Təbii də indi kimsə
möhtəşəm beşlik.
Möhtəşəm beşlik.
Hamid müəllim yaxşı yazıb onu. Çox yaxşı.
Mən biraz o belə deyək də plan kimi deməyək, çünki plan odur ki, yəni təsdiqlənib artıq plana salınıb. Biz ümid eləyirik ki, bu illəri gerçəkləşdirəcəyik inşallah.
Bir də işte, elə Salavatla Mamulla danışıq dönəndə söhbət edirdik. İndi Allah qoysa bəlkə mən indi yayda gəldim, istəyirəm bir də Hafiz müəllim görüşəm. Belə bir konfrans tema ki, birinci respublikalar. Məsəl üçün xüsusilə xaricdə mühacirətdə əsas əlbəttə Ermənistan biraz qırağda idi, çünki Ermənistan türk məsələ, Türkiyə Ermənistanın məsələsi qoyurdu. Onun üçün Qafqaz Konfederasiyasına yaxınlaşmış. Ancaq Azərbaycan, Gürcüstan, Şimali Qafqaz çox bir yerdə işlədilər. Ümumiyyətlə mühacirət haqqında yazanda ayırmaq mümkün deyil. Çünki bütün notalar birgə yazılır, əsas notalar. Gedirlər məsələn Briyanla görüşməyə, üçü də gedirlər. Gedirlər Genoya, üçü də gedirlər. Gedirlər Lazanaya, yenə üçü də gedirlər. Biz onun üçün bu tarix çox sıxdır üç respublika arasında və əlbəttə bəlkə də belə bir beynəlxalq konfrans keçirmək məsəl üçün deyək, Şimali Qafqaz, Gürcüstan, Azərbaycan 1821-ci illər. İdeyə kimi də indi görək, yayda gəlsəm istəyirəm gedim, Hafiz mənim danışım, biz təqdim edim bu temanı. Dəstəkləsə yaxşı olardı.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə. Həm filmə görə, həm də studiyamıza gəldiyiniz üçün.
Sağ olun. Çox sağ olun.
Mais blanche. Non. Je te dis comment ça va. Et je t'emmène
yıl noyabr ayının 5-də saat 12-də Elmerdan bəy keçirdiyi ağır iflic nəticəsində həyatla vidalaşmalı oldu. Topçubaşovun cənazəsi minlərlə insanın müşayiəti ilə Paris'in məşhur Zəfər Tağı qapısından keçirildi. Fransada Zəfər Tağından yalnız dünya miqyaslı siyasi ictimai xadimlər son mənzilə yola salınırdı. O Paris yaxınlığındakı Saint-Cloud məzarlığında dəfn olunub.
Biz milli hərəkatımızın ziyalı nümayəndəsini, görkəmli dövlət xadimini, milli müstəqillik uğrunda mübariz döyüşçünü itirmişik. Vaxt gələcək, ölkəmiz azad olunacaq. Parlamentin ilk sədrinə minnətdarlıq hissi nümayiş etdirən xalqımız, onun müstəqilliyi uğrunda yorulmadan döyüşən bu insanın adını yaddaşlara əbədi həkk eləyəcək. Məmməd Əmin Rəsulzadə, 1934-cü il.
Görkəmli siyasi xadim və diplomat Elmerdan bəy Topçubaşova həsr olunmuş iz bitdi. Elmerdan bəyi bu izdə andılar. Parisdən Məktublar sənətli filminin yaradıcıları Tahir Əliyev, Ramiz Abutalıbov, bütün cümhuriyyət sevərlər, biz də içində. Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli.
Bizim qalayı.
Laparakops Radio Tavisuqeva. Kün moismenit gadatsema, romelits moamzades kün ma kollegebma radio tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhovda.
როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.